ανομβρία με την ξηρασία στην Ήπεθρο προβληματίζει ασφαλώς και τους μελισσοκόμους. Ήδη στη γραμμή μου έχω τον κύριο Ευθύμη Κουδουμαλιωτάκη, είναι ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Κρήτης Ηρακλείου. Καλημέρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα τελικά από ό,τι φαίνεται, κύριε Κουδουμαλιωτάκη, ιδιαίτερα με κάποιες ποικιλίες όπως είναι το θυμαρίσιο μέλι λόγω της ξηρασίας.
Ναι, οι μελισσοκόμοι βρίσκονται σε αδιέξοδο, στο οποίο έχουν περιέλθει λόγω της κλιματικής αλλαγής, παρατεταμένους καύσονες και την πρώιμη καταστροφή, έχουμε την πρώιμη καταστροφή των θυμαρότοπων. Mm. Αλλά και άλλων νεκταροδοτικών φυτών. Με αποτέλεσμα να έχουμε μηδενική παραγωγή, ειδικά του εξαιρετικού θυμαρίσιου μελιού.
Γιατί συμβαίνει αυτό, για πείτε μας, εξηγήστε μας γιατί συμβαίνει, κύριε Κουδουμαλιωτάκη.
Κύριε Παπαδάκη, η Κρήτη έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό λόγω των καιρικών συνθηκών της ξηρασίας. Η άνοιξη ήταν χάλια, εφόσον δεν είχαμε καθόλου βροχές, το καλοκαίρι ακόμα χειρότερο, γιατί τα έκαψε όλα. Και είναι ζήτημα για το αν θα καταφέρουν να επιζήσουν τα μελίσια μέχρι τέλος του έτους. Εξαιτίας της ξηρασίας, το θυμάρι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον κύκλο του, με αποτέλεσμα να μην βγάλει ούτε το σπόρο φέτος και να έχει ρίξει τα φύλλα πολύ νωρίς. Γι' αυτό το λόγο δεν κατάφεραν οι μέλισσες να συλλέξουν καθόλου τη μανισιωμένη.
Και δεν μου λέτε τώρα, υπάρχει πρόβλημα γενικότερα επειδή δεν υπάρχει γύρι και νέκταρα στις συγκεκριμένες περιοχές εδώ του νησιού μας?
Βεβαίως. Από το Μάιο και μετά, επειδή όλα έχουν ξεραθεί και εκτός τα θυμάρια και τα υπόλοιπα φυτά, οι μέλισσες δεν βρίσκουν γύρι για να αναπληρώσουν το χαμένο έδαφος, ούτε νέκταρ. Οι μελισσοκόμοι αναγκάζονται να συντηρήσουν τις μέλισσες με τεχνικά ταΐσματα, δηλαδή ζαχαρό νερό, έτσι ώστε να καταφέρουμε να πάμε παρακάτω. Δηλαδή, αν το πέφτω δώσει μέλι, μας κάνει την τιμή να δώσει, να μπορέσουμε να συλλέξουμε μέλι, αλλά με μειονεκτικές μέλισσες δυστυχώς.
Αυτό τι σημαίνει λοιπόν για όλους εσάς που βλέπετε, ας πούμε, τα σμήνι σας να μην μπορούν να φέρουν, ας πούμε, το μέλι αυτό από τη μια, και από την άλλη δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι, κύριε Κουδουμαλιωτάκη, και η ποιότητα, ας πούμε, εν τέλει.
Οι κλιματικές συνθήκες δεν έχουν αντίκτυπο μόνο στην ποσότητα του παραγόμενου μελιού, αλλά και στην ποιότητά του, η οποία εξασφαλίζεται από την ποικιλία των άλκεων.
Εννοείται.
Όταν τις ταΐζουμε εμείς, αναγκαστικά για να επιζήσουν, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Ιδανικά θα πρέπει μέλισσες να καταναλώνουν μέλι που παράγουν, προκειμένου να ανταπεξέλθουν τις δυσκολίες του χειμώνα. Να ταΐζουν το γόνο και να μπορούν τα μελίσια να τραφούν σωστά. Αν τις ταΐζουμε εμείς και δεν μπορούν να καταναλώσουν την τροφή που παράγουν, θα υπάρχουν και άλλα προβλήματα παθολογικής φύσεως για τα μελίσια.
Και είναι γεγονός βεβαίως ότι το ξέρουμε πολύ καλά, να αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι μέλισσες, να αντιμετωπίσουν και ολόκληρη η ανθρωπότητα. Αυτό λέγεται κατ' επανάληψη, αλλά φαίνεται ότι είναι και η αλήθεια τελικά, γιατί όλο αυτό το καιρό το λέγαμε απλά για να το λέμε, έτσι.
Δυστυχώς ακριβώς έτσι είναι, κύριε Παπαδάκη. Το έτος που από τον Οκτώβριο του 23 έως το Φεβρουάριο του 24, εάν ανατρέξουμε σε μία μελέτη του Τμήμα Παρακολούθησης Προστασίας των Υδάτινων Πόρων της Περιφέρειας Κρήτης, θα δούμε ότι οι βροχοπτώσεις ήταν ακόμα λιγότερες από το έτος 2017-2018, ειδικά στην περιάδα της Μεσαράς. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι εκεί πέρα στην οροσειρά αστερουσίων που ξεκινάει από την Οδηγήτρια και καταλήγει στο Ζούζουρα να πάει πέρα, που είναι οι περισσότεροι θυμαρότοποι, ότι το θυμάρι έχει καταστραφεί εντελώς. Και τις επιπτώσεις αυτές θα τις δούμε και του χρόνου, δυστυχώς.
Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μειωμένη παραγωγή φέτος?
Κοιτάξτε, η παραγωγή φέτος είναι μειωμένη περίπου στο 80%. Εγώ δηλαδή έχω αυτή τη στάξη ως την απώλεια. Τα μηνύματα που παίρνω από όλους τους συναδέλφους μου μελισσοκόμους είναι σχεδόν τα ίδια, εκτός του ότι κάθε φορά που επισκεφτόμαστε τα μελισσοκομεία μας επιστρέφουμε με άδειες υψέλες λόγω λιμοκτονίας των μελισσών στα αποθήκες μας. Από τώρα και έπειτα αρχίζεται να φαίνεται το μεγάλο πρόβλημα.
Συν
της άλλης όμως έχουμε και κάτι άλλο ακόμα.
Mm-hmm.
Οι φυσικές πηγές που, νερού που είναι στα δάση,
σωστά.
Πληροφορήθηκα τώρα τελευταία ότι έχουν στερέψει.
Δυστυχώς.
Με αποτέλεσμα να στο δάσο, ας πούμε, σε Λάκαμ και Σύμης, όπου μαζεύονται όλες οι μέλισσες της Κρήτης όταν ξεκινάει το πεύκο, να μην υπάρχει νερό, να πρέπει ο μελισσοκόμος να μεταφέρει νερό κάθε δύο μέρες αναγκαστικά, και αυτά είναι έξτρα έξοδα για τη συλλογή του μελιού. Δυστυχώς. Γιατί να πηγαίνουμε από το Ηράκλειο στο Σελάκανο που θέλει δύο ώρες, 100 χιλιόμετρα, είναι η απόσταση μεγάλη.
Ναι, βέβαια, και η ταλαιπωρία επίσης μεγάλη για να ανέβεις στο βουνό και να πας στο σημείο που θα βάλεις τις κυψέλες. Και από την άλλη είναι όλες αυτές οι καιρικές συνθήκες. Θα ζητήσετε τη βοήθεια της πολιτείας? Το έχετε κάνει μήπως ήδη?
Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα οικονομική ενίσχυση στο μελισσοκόμο, γιατί μια που υπέστησαν φέτος από τους παραδεταμένους καύσονες, και ειδικά η Κρήτη είναι πολύ ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή, και ως εκ τούτου είναι ζωτική σημασία να εντοπιστούν οι κύριες επιπτώσεις που μπορεί να συμβούν στη μελισσοκομική, στη μελισσοκομεία, προκειμένου να εφαρμοστούν λύσεις στο συντομότερο δυνατό.
Και από ό,τι βλέπουμε, κύριε Κουδουμαλιωτάκη, εκτός από την Κρήτη και ολόκληρη η Ελλάδα αρχίζει να αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα και με τις δικές της ποικιλίες που παράγονται, διότι έτσι κι αλλιώς η ξηρασία είναι γενικότερη. Σε άλλες περιοχές κάποιες καταστροφές, ας πούμε όπως στη Θεσσαλία, επίσης έπληξαν και τους μελισσοκόμους, με αποτέλεσμα τώρα να αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Και να τολμήσω να πω ότι όλο αυτό το εκμεταλλεύονται κάποιοι παράγοντες από το εξωτερικό, οι οποίοι στέλνουν αμφιβόλου ποιότητας μέλια για να πάρουν θέση στην δική μας αγορά.
Κοιτάξτε, οι εισαγωγές, οι ελληνοποιήσεις μάλλον, θα το έλεγα καλύτερα.
Ναι.
Δυστυχώς η πολιτεία δεν έχει λάβει ακόμα μέτρα, και τώρα ακόμα θα ενταθεί περισσότερο, διότι όταν λένε έχουμε παραγωγή δικού μας μελιού για να καλύψουμε την εγχώρια αγορά, αναγκαστικά θα γίνουν εισαγωγές απροσδιορίστων μελιών, τις οποίες θα καταναλωθούν στην αγορά μας.
Και βεβαίως ο κόσμος τώρα, με την ανέχεια την οικονομική που υπάρχει, στρέφεται, ας πούμε, ακόμη και σε αυτά, γιατί πιστεύει ότι παίρνει μέλι, εν πάση περιπτώσει, να το πάει σπίτι του, αλλά δυστυχώς δεν είναι μέλι, είναι κάτι άλλο.
Δυστυχώς, ακριβώς όπως το λέτε, είναι, κύριε Παπαδάκη, οι καταναλωτές πρέπει να προσέξουν τι επιλέγουν. Εγώ θα τους πρότεινα να παίρνουν μέλι από παραγωγούς που έχουν μέλισσες, και να αποφεύγουν τα μέλια που είναι εκτός Ελλάδος.
Να γνωρίζουμε λοιπόν από που, έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι γνωριζόμαστε μεταξύ μας και ξέρουμε τι παράγει ο καθένας ντόπιος παραγωγός. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με το θέμα της βιολογικής μελισσοκομείας, αν κερδίζει έδαφος και εδώ στη χώρα μας.
Ναι, βεβαίως το Υπουργείο έχει εκδώσει μια προδημοσίευση, και θα έχω μια εξαετής εφαρμογή βιολογικής μελισσοκομείας. Το πρώτο έτος θα είναι τα απλά τη μετατροπή σε βιολογική, και τα επόμενα 5 έτη είναι η διατήρηση, και ο συγκεκριμένος στόχος είναι να εφαρμοστούν οι αρχές της βιολογικής μελισσοκομείας και η διατήρησή του, και να αλλάξει η μετατροπή πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη μελισσοκομεία από τις συμβατές σε βιολογικές.
Πόσο εφικτό είναι να γίνει αυτό? Δηλαδή, θέλω να πω, είναι εύκολο από τη στιγμή που κάποιοι από τους μελισσοκόμους, γιατί έτσι γίνεται, δηλαδή πάνε σε συγκεκριμένες περιοχές, πώς θα προστατευτεί ένας που ακολουθεί την βιολογική μελισσοκομεία?
Κοιτάξτε, ήδη τώρα και 4 χρόνια έχουν ξεκινήσει πολλοί μελισσοκόμοι που έχουν ενταχθεί στο προηγούμενο πρόγραμμα και ασκούν την βιολογική μελισσοκομεία. Να γνωρίζετε ότι η μέλισσα στα φυτά τα οποία έχουν, έχει πέσει φάρμακο, φυτοφάρμακο πάνω να το πω, να καταλάβουμε την παραγωγή, εάν καθίσει, δεν επιστρέφει στην κυψέλη. Σου φάει αμέσως.
Τι λέτε τώρα.
Οπότε δεν έρχεται στην κυψέλη μέσα κάτι το οποίο είναι επιβλαβές για την κοινωνία του σμήνους. Οπότε από μόνη της μέλισσα επιλέγει και αποφεύγει να συλλέξει μέλια από ραντισμένα φυτά.
Πιστεύετε ότι και με ποιο τρόπο δηλαδή μπορεί να έρθει η βοήθεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τη συγκεκριμένη περιοχή για να βοηθηθείτε όλοι εσείς οι οποίοι αντιμετωπίζετε τώρα πρόβλημα, και με στόχο βεβαίως να διατηρηθεί η μελισσοκομεία που μας έχει δώσει καταπληκτικά προϊόντα, κύριε Κουδουμαλιωτάκη, όλα αυτά τα χρόνια.
Εμείς ως Σύλλογος Ηρακλείου ζητούμε μια οικονομική ενίσχυση έκτακτη από το Υπουργείο για να καταφέρουμε να διασώσουμε το ζωικό κεφάλαιο ως τέλος του χρόνου. Ούτως ή άλλως μέλη δεν παίρνουμε, το ξέρουμε όλοι φέτος. Τα προβλήματα βέβαια τα πολλά θα φανούν του χρόνου, τα οικονομικής φύσεως για κάθε μελισσοκόμο. Γιατί θα έχει χρέη και θα πρέπει να καλύψει τα χρέη του και θα πρέπει να συντηρήσει και όσες μέλισσες χρησιμονιάσουν. Καταφέρνουν να επιζήσουν. Αυτή τη στιγμή όμως εμείς ζητάμε μια οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο για να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις που έχουμε ως τέλος του χρόνου και να μπορέσουμε να σώσουμε το ζωικό κεφάλαιο.
Θα γίνει δηλαδή μια επαφή, θέλω να πω, με τους αρμόδιους στα Υπουργεία και σε συνεργασία. Δεν ξέρω, έχετε ομοσπονδία, ας πούμε, που θα κινηθείτε?
Ναι, η ομοσπονδία έχει ήδη επισκεφτεί τον Υπουργό Υπεύθυνο Μαζικής Αποποίησης, τον κύριο Χέλλα. Έχουν συζητήσει για το θέμα. Εμείς από εδώ από την Κρήτη έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία με τον κύριο Τζεβάκη, τον υπεύθυνο αγροτικής οικονομίας περιφέρειας, ο οποίος θα συστήσει μια επιτροπή με τον καθηγητή Πανεπιστημίου, τον κύριο Αλισανδράκη, και ειδικούς βοτανολόγους, για να βγάλουμε μια επιστημονική γνωμάτευση, ας το πω έτσι, για ποιο λόγο το θυμάρι έχει πάθει αυτή τη ζημιά φέτος, και αν μπορέσουμε να καταφέρουμε να ενισχυθούμε από το Υπουργείο με όλα αυτά για να μπορέσουμε να βγάλουμε τη χρονιά.
Αυτό είναι το ένα ζήτημα, και από την άλλη φαντάζομαι ότι και μέσω του διαδικτύου τώρα μπορεί, υπάρχει δυνατότητα δηλαδή, να δείτε πώς συντηρούν τα μελίσια τους σε πιο ξηρικές περιοχές και από τη δική μας ακόμα, γιατί η κλιματική κρίση ερχόταν, τη βλέπαμε και όλοι σφυρίζαμε διάφορα, γιατί πιστεύαμε ότι θα προσπεράσει, ότι ήταν κάτι παροδικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω, για παράδειγμα, στις χώρες Βορείου Αφρικής δεν υπάρχουν μέλισσες? Υπάρχουν, θα υπάρχουν και εκεί, έτσι?
Βεβαίως.
Και το πώς θα αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί, δηλαδή να μαθαίνουμε από τους άλλους και να προχωρούμε, διότι έτσι κι αλλιώς τα δεδομένα αλλάζουν και για την περιοχή μας εδώ στην Κρήτη.
Αυτό ζητάμε, κύριε Παπαδάκη, από το Υπουργείο, να οργανωθούν στρατηγικές αντιμετώπισης των επικείμενων προβλημάτων λόγω της κλιματικής αλλαγής, έτσι ώστε να προλαμβάνουμε τη ζημιά και να αλλάξουμε πολλά πράγματα.
Άρα ο στόχος είναι αυτός, να δούμε το μέλλον κατάματα και όχι πλέον μόνο με την επιδότηση, ας πούμε, για να πάμε παραπέρα και να μην σχεδιάζουμε το μέλλον, κύριε Κουδουμαλιωτάκη, γιατί τρέχουν τόσο πολλοί εξελίσσεις που μας έχουν προλάβει ήδη.
Όχι, φυσικά, κύριε Παπαδάκη, εμείς ζητούμε να βρεθούν λύσεις για το μέλλον.
Έτσι, ακριβώς.
Αυτό ακριβώς.
Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε, λυπάμαι που είναι έτσι η κατάσταση, αλλά έτσι κι αλλιώς συστήνουμε τους ντόπιους παραγωγούς και την πολύ καλή ποιότητα που διατηρείται τόσα χρόνια σε αυτό το καταπληκτικό προϊόν της Κρήτης, αγαπητέ κύριε Κουδουμαλιωτάκη. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Γεια σας.